за življenje.
За življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Pozdravljam pred radijskim mikrofonom, tokrat je znova popotniški, našo dragoceno sogovornico, gospo Alenko Rebula. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Alenka, zelo rada povprašam vedno, ko se po 2 mesecih srečamo, v teh 2 mesecih se marsikaj zgodi, kako občutite te spremembe, novosti, ki pridejo, skratka, kako razbirate življenje v zadnjih 2 mesecih od najinega zadnjega snidanja?
Ja, če gledam okrog sebe, se mi zdi, da je kar burno. Jaz zaznavam v okolju, da se precej kopičijo težave, ki jih imajo ljudje in da tisti običajni slog, ne, bodo počitnice, bomo zbežali na lepše in tako naprej, ni tako zelo uspešen, kot je mogoče bil pred leti. Da se malo gostijo ti oblaki, ne, v notranjosti ljudi in da bi bilo zato potrebno, da gremo globlje v mir in v iskanje sonca tistega, ki res izvira iz srca, iz duše, ker okoliščine niso naklonjene.
Sva že govorili o iskanju notranjega miru, kaj pomeni ali pa kako lahko razberem, koliko miru je v meni? Včasih mi uspe za kakšno kratko obdobje živeti ali zaživeti v miru, ampak zelo hitro sem znova na razburkanem. Kako, gospa Alenka, česa se lahko oprimemo zelo konkretno?
Nekako pridemo do miru, to je drugo. Zdaj, če se odgovorim na prvo vprašanje, kako vem, da sem v miru, največ pove telo. Se pravi, telo, ki ni živčno, ki ne trza, ki ni v krču, ki ni preveč razbolelo, ki me ne žene, ki lahko sedi, posluša, čuti, je telo človeka, ki je v miru. Ne, da lahko to naredim. Če mi to uspe narediti vsaj enkrat na dan in da večino stvari, ki jih delam, ohranjam eno temeljno jasnost in se sploh zavedam, kaj se mi dogaja, tudi to je dokaz, da sem v miru. Mir daje jasnost, ker ni notranje vojne.
Za danes sva rekli, da bova širše govorili o življenju. Se mi zdi, da je znova tu ta odločitev vsakodnevna, ali vidim belo, ali vidim črno, ta nastavitev neka osnovna. Kadar se izzivi postavijo na pot, dosti krat rečemo, joh, je težko in obupujemo in vse se nam začne migliti in črniti. Zakaj pozabljamo na, kljub vsemu, karkoli se zgodi, na tisto osnovno vrednost in dragocenost življenja?
Ja, mogoče bi res tole temo načeli. Za začetek bi povedala, da čutiti vrednost življenja, to je stvar, o kateri veliko govorimo, ne? Tudi v vzgoji smo to slišali, je zelo prisotno. Samo, kadar so ljudje v dvomu nad vrednostjo svojega življenja, ne pomaga, da mi prepričujemo. Kar pomeni, prepričevanje sodi v umske dejavnosti. Ne? Recimo, jaz lahko naredim nekomu seznam vsega, kar je naredil do danes in kar je vredno. In on ta seznam prebere in vidi, da je očitno tako, ne, da vse te stvari so dosežki, so vredne, ne vem, otroci, hiša, služba, drugi rečejo, to si dal, to si ne. Ampak to njem ne sproži občutka, da je njegovo življenje nekaj vredno. Samo ve, vendar ne čuti. In tudi to, da potem jaz sebe prepričujem in si rečem, pa moram to verjeti, ne, pa moram, se je jasno, se, če drugi to vidijo, to je res in se spet silim, da bi bilo to zame res. Gre pač za to, ne, da to ne deluje. Zato, ker vrednost življenja, zato, da ga res doživimo, izvira iz nekih občutkov, ki se rojevajo v nas, v naše celotni osebnosti in ki so vezani na to, koliko so naša dejanja v teku dneva, da ne govorimo o življenju, samo preprosto v teku dneva, v skladu s tem, da se potem mi počutimo resnične osebe in da čutimo resničnost naših odnosov. Ne, to je nekaj čisto drugega. Potem lahko to recimo bi poskusile na nekem primeru, ker je lažje, ker če ne smo abstraktne. Ne. Recimo, kaj se mi je zgodilo pred kratkim? Poklicala me je znanka, ki v zelo takem stresnem stanju in je govorila, da je njeno življenje v rasulu, da nič ne gre, vse je narobe. In skratka, taka precej dramatična poslušanje, ne, recimo je bilo, oziroma izražanje, vse je narobe in kaj ne naredim in pove mi, kaj ne naredim. In v oklepaju povem tudi to, ne, da jo, ne, ni prvič, da jo slišim, ne, in da za vse druge predloge kot terapija, seminari, ukvarjanje s seboj na globlji način, ona nima časa in nima denarja, in ker sem ta odgovor že večkrat slišala, v tisto smer niti ne grem. In torej sem se omejila na to, da sem predlagala za njeno preživetje, recimo razmišljanje o tem, kako bi lahko imela čez dan vsaj kakšne kratke pauze oddiha, ne, in sprostitve, da bi našla tiste trenutke vsaj malo miru, ne, da bi malo videla, kaj se je sploh dogaja, ker je bila v totalnem kaosu. No in zanimiv je bil njen odgovor. Dobro, bom poskusila, ne, bom čakaj se, bomo videli, če deluje. Zdaj, kaj bo meni ta odgovor, ne? Meni se zdi primerno analizirati ta odgovor, ker je to oseba, ki nima občutka vrednosti svojega življenja, ne? In jaz sem tukaj recimo našla 4 podpomene v tem njenem odgovoru, bomo videli, če deluje. Se verjetno poslušalci so že razumeli, kaj to pomeni, ne? Da nekdo to reče. Ker ko se z nekom poročiš in rečeš, bomo videli, če deluje, ne? Torej, tukaj mi čutimo eno globoko nepripravljenost, da bi ona vzela za res svoj nemir. Da bi rekla, res, nekaj se dogaja, kar je hudo in je zamen to za res. Tega ni. Druga stvar, globoko prepričanje, da nič ne pomaga. Zato, ker tak odziv, ne, bomo poskusili, če kaže na eno temeljno neviro v predlog, ki je bil. Potem seveda ne vidimo nobene pripravljenosti za skupno raziskovanje, ne, torej ona ni šla v dialog z mano, da skupaj iščeva neko pot, ne, ni pripravljena iskati, razmišljati, iti v neznano, v to, kar ni že prepričana, ne, tudi to vidimo na totalno zaprtost. In seveda vidimo tudi preziranje telesnih sporočil, se pravi to, da je ona stalno bolna, jemlje kup zdravil, telo jo preganja, pada iz ene bolezni v drugo in jih teši s tem, da teka sem in tja in poskuša vse možno. Ne? Obenem pa pravi, v glavnem je v redu, na vsem tem, ne? To je tudi preziranje telesa. In torej za to držo, ki smo jo videli, ne, na začetku, se skriva vse to. In torej tukaj se lahko vprašamo, kako lahko taka oseba pride do občutka vrednosti svojega življenja, če dela te stvari. To je recimo en vidik. In zdaj grem na drugi vidik, recimo, ker gre za odnos, kaj jaz od sebe naj bi dobila, ne, zato da lahko ob tej osebi sem, pa čeprav samo 10 minut na telefonu, zato da imam občutek vrednosti. In jaz moram razumeti, kaj se mi dogaja in kaj je tisto, kar ne bi sprejela. In jaz sem pred tem, da moram sprejeti to tarnanje in to temeljno neresnost in tega ne obsojam. Ne, da se mi ne zdi za malo in da se ne razjezim in da se mi zdi vse skupaj za nikamor. Ne. Vse so te reakcije, ki jih imamo. Druga stvar, kako sprejeti, da me sprašuje za nasvet in obenem mi sporoča, da vse, kar jaz rečem, nič ne pomaga. Ker v bistvu mi sporoča to, ne, da noben moj predlog ne pride v poštev, oziroma bo že videla, če delujem. Že vem, da mi bo čez 14 dni povedala, da ne deluje, ne, in da sem predlagala nekaj, kar ne funkcionira. Torej mi sporoča moja nesposobnost, da pomagam. Potem jaz moram sprejeti obenem, kako bi rekla, to površnost njeno na eni strani, ne, in potem zahtevnost. Ne, torej ona hoče rešitve, ne da bi se vanje poglobila in nekaj, ne da bi res nekaj vložila. Kako to gledati in da ti ne prekipi? Ne? In to sprejeti kot del nekega človeka, ki med drugim ti je drag, če ta oseba mi je draga. In kako sprejeti to nezanimanje za telo, ne, in za to realnost in se ne odzvati z obsojanjem ali pa s kritiko ali z opozarjanjem, glej, kaj ti govori telo in nadaljevati, ne, in jo siliti, da razume in da vidi. In torej, si je tukaj postavil vprašanje, ne, kako kako jaz lahko negujem vrednost svojega telesa in svoje duše in svojega življenja, ne, ob osebi, ki na ta način dela z mano, ki hočem dobro, ne, in v bistvu noče vzeti nič in obenem zahteva nekaj. Jaz mislim, da to se marsikomu ne dogaja okrog nas. No, in tukaj se, kako bi rekla, se postavi vprašanje, da si moram res odgovoriti neke stvari za to, da v meni zavlada občutek vrednosti. Ne, zato, da lahko to stvar speljem. In tukaj presodim, se moram vprašati. Predvsem je treba prestopiti v resnico, ne, koliko mi je vredna ta oseba, ne, in koliko mi je draga in koliko sem pripravljena porabiti nekaj malega časa, zato da se ukvarjam s kom, ki nima resnih namenov nič rešiti in mene ne jemlje za res. Če je meni to jasno, že lažje grem naprej, ne, to je prvo dejanje, kjer jaz skromno ugotovim, kje je moje mesto. To mi da mir, ker vem, pri čem sem. In tukaj lahko presodim, recimo, če v tistem trenutku je kdo, ki me res rabi in ki je pripravljen kaj narediti, jaz bom verjetno s to osebo precej hitro zaključila, brez posebno slabe vesti, čeprav prijazno, ne bom povedala, da trenutno ne morem in se bom posvetila drugi osebi. Če izber, to je spet jasnost, če izbere, da se z njo ustavim ne četrt ure ali celo pol ure na telefonu, potem mi mora biti jasno, kaj delam. Mi mora biti jasno, da jaz ne delam nekaj, kar bo dalo rezultate, v smislu, da bi jo popeljalo v ničesar koli. Jaz enostavno se ukvarjam z nekom, ki se bori za preživetje, kar komaj diha. In sem se odločila, da podprem ta trenutek preživetja, ker ta oseba se sliši slišana, ni obsojena, ni zavračana in lahko malo zadih ob kom, ki posluša. Ne? Ampak obene mi mora biti zelo jasno, da jaz ne bom dosegla nič, nobenega premika, zelo verjetno, ne, ker ga nisem še nikoli, in da to je njena izbira. In da jaz nimam pravice, da to osebo silim v spremembe, silim v premike, pričakujem, zahtevam, ne, ali da potem tudi kaj očitam in tožim, da že sej sem ti rekla, ne, ko se bo oglasila čez 3 tedne ali čez 10 let. Ne, ker so ljudje, ki lahko celo življenje živijo na ta način. In jaz se moram odločiti, kakšen prostor jim dati svojem življenju in kakšne razglede imeti nad vsem tem. In tukaj vidimo, ne, da več je v meni trenutkov v teku dneva, ko jaz se zavedam, kaj se dogaja v drugem. In to ni lahko, ker moram biti brez iluzij. In se zavedam, kaj se dogaja v meni in izbiram, ne, to mi da en občutek, da živim enočasno življenje, kjer se ne sprenevedam, kjer dam točno toliko, kot moram in kot sem izbrala in stojim za to odgovornostjo in to mi daje mir. Medtem, ko če tega ne delam, pridem ali v meglo sprenevedanja ali pa v vojno s sabo, ne? In se silim, na primer, pomagati ljudem, ki nočejo, prepričevati ljudje, ki nočejo nič slišati, ali pa bežim iz njih, ali pa včasih imam občutke krivde, potem spet dam več, kot bi rada in sem spet v megli, ne? Recimo, to bi bil tak primer.
Ko se je Alenka pogovarjava širše o vrednosti življenja, o tem, kako videti in prepoznati spoštovanje, in sem vesel, da živim, da imam ta dar življenja. To so zelo kompleksne stvari, ker velikokrat se nam zdi, da ima vsak neko svojo vizijo. Zdaj, kako se pa srečati? In seveda lahko se zbudim radostno in z neko hvaležnostjo, ampak me potem takšne majhne stvari me počasi, mi jemljajo to veselje in to radost. Kako vendarle ohranjam v sebi tisto živost in svoj nastavek odnosa do življenja? Kako negujem to vrednost in ceno življenja?
Ja, to seveda ni lahko, ne? Zdaj mi prihaja ravno na misel to, kako si jaz živela, na primer, pred 17 leti, da zdaj grem nazaj, ker to leto se precej ukvarjam s tem spominjanjem, kakšna sem bila, preden sva se srečali z Josipo in preden sem začela jaz si tu drugo smer, ne, se učiti pri njej in pisati z njo, ker prej sem to delala sama. In Tako vidim, da tisto, kar se je v meni najbolj spremenilo, je res sposobnost, da zaradi vsega tega dela, ne, ki je bilo opravljeno pod njenim vodstvom, mi uspe biti resnična. In zdaj, biti resnični pomeni, da tudi grem na ta primer, ne, ki je bil zdaj, torej se zbudim radostno, ne, ali dobre volje, in potem pride nekdo, ki me polije z mrzlo vodo, ne, lahko bi rekla tako, ne. In potem, ko se palo pridem k sebi, pride naslednji, ki to naredi, ne. In zdaj smo tukaj, da ko si mi prevzamemo odgovornost za svoje življenje ali preprosto povedno za svoj vsak dan, ki je boljše, da ga ostanemo v tem, ne, pomeni, da jaz na vsako stvar, ki jo drugi naredijo, jo vračam njim, v smislu, ne da vračam v smislu maščevanja, ne, ampak se zavem, da ta stvar, ki je prišla do mene, spada drugam, ni moja. Ne vem, to je tako, da sem jaz doma, nekdo potrka na vrata, ne vem, in prinese eno podgano. In jaz kaj naredim? Ja, jo dam ven. Ne bom zdaj rovarila po moji hiši, ne. Tisti je ni imel kam dat, ne, je bilo ravno pri, sem bila ravno pri roki. In tako je lahko za toliko stvari, ne. To se pravi, nisem jaz en odprt teritorij, kjer vsak, ki pride, naredi, kar se mu zdi, oziroma. Ja, vsak naredi, kar se mu zdi, seveda. Ampak jaz potem lahko naredim tisto, kar se meni zdi. Ne morem preprečiti, da ljudje naložijo vame svoje stavke, svojo zamero, svojo napadalnost. Jaz imam časi kakšne sorodnike, ki grem tja na obisk in najprej poslušam eno uro pritožbe, očitke za vse, kar nisem naredila in vse najslabše v svojem sorodniku, družini, tako naprej, ne. Ampak to ni toliko isto kot iz hudobije do mene, kolikor iz splošne življenjske grenkobe, ne. In kot sedim tisto uro, potem začnejo prihajati prijazni stavki, ker ta oseba nima nikogar, da bi naj to zlila, ne. In torej, tiste prve ure jaz preslišim, ker čakam na naslednjo, ne. In pride. To se pravi, tisto je od tiste osebe in se mene tiče. In potem jaz gledam, kaj se mene tiče, ne, in čakam, na, če je možno, seveda, ne, so kakšni, ki znajo samo grdo, ne, in tja na obisk ne hodim po možnosti. Torej, ta odgovornost, ne, se odzivati na hudo, ki prihaja iz okolja, in tega je veliko, je lahko po ljudeh, so lahko novice, so lahko kdorkoli je, ne, lahko to, kar slišim, ali pa kaj berem časopisu. Vse to nas lahko zelo razruši, če mi pustimo, če smo dežela brez mej, ne, dežela brez varstva na mejah, brez zaledja zase. To ne more naše življenje biti na varnem, če mi ne poskrbimo za to, da je naš notranji prostor vedno zaščiten, ne, in da vedno, ko je prestopljeno, da začutim, kdaj je ogrožen moj notranji mir. Mir ni nekaj, kar lahko mi ustvarjamo, ker tako je ena dobrina, ki nastane iz jasnosti v odnosih, kot sem prej povedala, ne, in iz tega, da vsak dan nekaj za to naredimo. Tukaj bi omenila, ne, da zdaj sva spet izdali knjigo člankov, oziroma teh, ko bi rekla, zapisov, ki je, lani smo jih napovedali, ne, vsak teden tako napišemo nekaj stavku, kjer napovemo neko temo in to je zdaj razvito in razvito po postopku, da se začne z neko težavo, ki je potem razpletena in se pokaže izhod, ne. Torej, to so v bistvu zapisi o izhodih. In ugotavljam, da že to, da kdo vsak dan prebere en tak primer, ne, in si vzame 10 minut za branje in si prebere en primer izhoda, ga prestavi v eno atmosfero, ki daje mir. Ker tisto, kar največji mir, nemir ustvarja, je, da sem v zmedi, da ne vem, česa se loti, da mislim, da bi se morala vsega in se ne lotim ni česa zares. In povsod malo nekaj poskušam in delam zmedo, kot ta oseba, ki sem jo opisala, ne, ker to je njen slog. Stalno ima 10 projektov, ne, za to, za drugo, za tretje, za četrto, ne, ampak v bistvu to je samo opažanje težav, za katere pri katerih se nobeni ne posveti. Zakaj? Ker jih je preveč, hoče vse in zato se ne loti niti ene. Medtem, ko mi v bistvu svoje težave lahko rešujemo samo tako, da se lotimo ene. potrpežljivo ustrajamo, dokler se ne razreši ali vsaj pridemo do enega zadovoljivega zaključka in potem se lotimo druge. In pri drugih vzdržujemo, kar znamo, v enem miru, da pač ne moremo. In tukaj se vidi, kako je pomankanje skromnosti ena temeljnih izvirov nemira v človeku. Ne? Hočem rešiti vse, hočem, da mi je vse jasno, hočem, da otroci, partner, teta, mama, stric, delo, služba, sodelavci, zdravje, vse funkcionira. Ne? In ker ne gre tako, kot jaz hočem, se jezim na vse in delam dodatno zmedo in bolečino. Torej, kako naj imam občutek vrednosti, ne? Če niti z eni stvari se zares ne posvetim. Zares. Dokler se jaz zares ne posvetim stvarem, ne, kot pove beseda zares, pomeni resnično. In resnično pomeni, da zaleže in torej deluje. In mislim, da brez te 10 minut na dan, ne, res nege sebe, ni dobro, da sploh, oziroma ni možno, da mi karkoli lahko izpeljemo zares. Ker manjka prav ta trenutek razgleda, ne? Miru, prav res globljega miru.
Lahko bi celo rekli, da gre za neko negovanje razbiranja ali pa prav kulture življenja. Da se učim razbirati v teh primerih, da vidim, prepoznam še neke globlje stvari. To so res primeri dobrih praks. Sicer marsikdo tudi, ko se pogovarjamo z vami, gospa Alenka, si reče, to je prezahtevno, niti ne vem, česa se uprijeti, ker midve se seveda trudiva, da ohranjeva nek nivo, v katerega lahko povabiva čim več. Ne ostaneva zgolj pri enem konkretnem primeru, ampak skušava razpirati poti, da bi se prepoznalo čim več poslušalk, poslušalcev. In seveda težko vem, o čem se pogovarjamo, če nimam takšnih vsakodnevnih utrinkov, da se malce poglobim, da se umirim, da skušam začutiti, se lahko ustaviva pri tej skromnosti. Kaj zares pomeni skromnost, ne lažna, ampak skromnost življenja. Se zavem, vse to se dogaja, vedno se bo, ampak da sebe ohranjam v nekem miru, na kakšen način vzpostavim ta odnos do vsega tega, kaj pomeni tista zdrava skromnost, ta drža v življenju.
Ja, verjetno je tu več stvari. Če pogledamo, kaj je nasprotje skromnosti, ne, nasprotje skromnosti je zahtevnost. Ampak nam so vedno govorili, da je zahtevnost lepa stvar, ni res? Torej, moraš biti zahteven do sebe. Ne bomo dopuščali kar tako. In če greva na prejšnji primer, ne, ki najboljše delati na primerih, oseba, s katero sem jaz govorila po telefonu, je zelo zahtevna do drugih. Nič ni prav, kar delajo. In zahtevna do sebe. Ker hoče rešiti hitro in takoj. Skromnost je ravno to, da se konča takoj in da se konča vse. In da vem, da človeško bitje je sposobno delati v danih razmerah malo stvari in počasi, zato ker tu je dobro, da odpreveno klepaj. Vsak od nas se rodi v neki zgodbi, v nekih ujetostih, ki jih ima od rojstva, ki niso bile nikoli v njegovi družini razrešene. Ne? In torej, že začnemo z neštetimi ovirami zdaj. Lahko jaz sprejmem v miru te ovire in rečem, da sem kot človek omejena, da mi bo uspelo rešiti samo nekatere stvari, ampak da je moje življenje kljub temu lahko zelo lepo, zelo bogato in polno dragocenih stvari. In se ne ukvarjam s tem, da bi morala vse rešiti, ne? In doseš ne vem kaj. Skromnost je v bistvu ena drža ljubezni. To pomeni, da kar gledam, kar je majhno, kar je nedopolnjeno, kar je polno težav, je tudi vredno ljubezni. Brez ljubezni skromnost ni možna. In brez skromnosti ljubezen ni možna. Ne vem, vzamem primer, ne, imaš vrt. To se vidi v vseh stvareh. Jaz mislim, da to ljudje lahko razumejo. Gledajo vrt, gledajo hišo in gledajo. To ni narejeno. ono ni narejeno. Je plevel, tisto rase čez. Moramo popraviti kopalnico, razpada tisto. Imamo, ne vem, kredit. To se je pokvarilo. Otroge spet nekaj polomu. Kaj še? Ne, vse to. To lahko gledaš in rečeš, to je narobe, se na to jeziš in čutiš, kako ti v tebi narašča. Zahtevnost, da bi bilo to drugače, pritoževanje, da kdo je kriv za to, da je tako, ne, ali drugi, ali ti nekdo je. In to obsojanje, ne, in to je kot da letijo bombe dol, ne, če povem z metaforo. Kaj pa je ljubeč pogled? Ljubeč pogled je, ma glej ti, tukaj je plevel, dobro, boh mu dej ne rase. Ni še časa, da ga populim, ne vem, da grem dela do drugo. In tudi to, ja, ta božji otrok, ne vem, to ga lomi, ampak to pa zna, to pa je, ne. In dobro, hiša stoji, hvala Bogu, ne, dobro, to, ono, drugo, tretje, tudi ne gre. Mogoče ne bo nikoli, ali pa drugo leto, nimam pojma, zdaj sedem, tole preberem, da se pomirim in jutri bomo videli, kaj se da. Mislim, to je pa drug stil. Zdaj, kdo mi lahko reče, ja, to se ne da in to je prezahtevno, ne, seveda. Zato, ker če je na žene spode eno strašno kolesje nemira, ne, ki prihaja iz naše zgodbe, iz ne vem kakšnih pritiskov, iz vsega tega, kar se v nas dogaja, potem ni možno speljati življenje na ta način, ne. Ampak potem pa se vprašajmo, kako bi lahko naredili, da mogoče se pa začne malo drugače vrteti, ne. Gotovo, če ne naredimo nič, se bo vrtelo, kot se je prej. Torej, ključno vprašanje pri skromnosti je tudi, kdo me tega lahko nauči in ne znam. Ne, ni mogoče. In je prezahtevno. Ne? Gotovo. Kdor gleda kitajske črke, ne, oziroma ideograme, reče, to je res nemogoče. Ne? Kdor pa reče, jaz bi se naučila tri, mogoče pa zanimivo. Kaj smo bi pripravljeni narediti za učenje? Ne? To je eno veliko vprašanje.
In gospa Alenka, en del odgovora zagotovo poznate že preko svojih srečevanj z ljudmi. Se vam zdi, da je tudi v vseh teh letih, kar se mi dve srečujeva, kakšen je ta premik? Kako velika je ta skupina ljudi, ki so pripravljeni in res zelo, zelo dobro delajo na sebi in s tem zagotovo puščajo lepe zglede tudi v okolici. Lahko rečeva ne samo, da spreminjajo svoj pogled na življenje, ampak s tem dejansko tudi žanjejo dobre sadove ali pa morda v zemljo dajajo dobre, lepe sadove, ki bodo obrodili kdo ve, koliko časa še tudi vnaprej. Vaš občutek, koliko tega dejansko je, kolikih premikov smo že mi uspeli ustvariti? Tako en takšen občutek z vaše strani, koliko je te želje po učenju v posameznikih, v ljudeh?
Ja, vredno, k nam prihajajo prav taki, ki se želijo razvijati in gotovo, nihče ne doseže idealne preobrazbe v idealnega človeka, ampak vsi opazijo, kako so veliko bolj konstruktivni, kako veliko bolj poslušajo in kako je več miru v njihovem življenju in kako prej pridejo iz stiske. To se gotovo vidi. Ampak tukaj bi omenila eno drugo stvar, ki je zelo zanimiva in jo je bilo opaziti, torej v skupinah, mi imamo te skupine šole poslušanja, ki delajo 3 leta, ne, to je malo bolj zahteven program, in smo opazili, da se ko ena skupina zaključi, ki se je tako zauzela, posvetila temu in tako naprej, je tista skupina, ki sledi, kot da je na nek skrit način, ne razumemo kako, že na boljši stopni in ji gre lažje. In niso bili v stiku. Torej, kot da se prenaša, ne, iz ene skupine v drugo počasi eno olajšanje, ena pripravljenost sadovi. Ne, kot včasih kdo reče v družini, če starši izpeljajo nek notranji proces, se to pozna na otroku, tako se tudi v skupnosti to pozna. Torej, če ena skupina zares nekaj naredi, kar je res trajnostno, globoko in resnično, ne, je to drugače. Ne? In recimo, res smo videli to v šoli, ker zlasti ta del, ne, ki ga pelje Josipa, kjer gre res za take globoke procese preobrazbe, da zelo globoke sadove. Ne? In mislim, da je to zanimivo opažanje. To me je res presenetilo in tako daje zaupanje v mogoče tudi en skrivnosten način, ne, eno moč preobrazbe, da v bistvu vsak človek, ki naredi kakšen korak, na neviden način ljudi, ki so na podobni poti, lahko vpliva. Ne. Tisto, koliko mi lahko vplivamo na tiste, ki delajo ravno obratno, tega ne morem reči, ker s tem nimam nobenih izkušenj. Ampak kadar ljudje hodijo po isti poti, v isto smer, z istim namenom, tisti, ki je pred njimi, odpira pot. Ne? To pravi, je goščaba manj gosta, manj temna in manj trnja je za tiste, ki so za nami.
Gospa Alenka, ko se danes pogovarjava bolj splošno o tej vrednosti življenja in kako ohranjati spoštovanje do življenja in se zavedati tega daru, živim tu sem, kaj lahko storim, da bo meni lepo. Se pogovarjamo o življenju na pravi način. Včasih tako tudi ljudi, ki so kulturno prebojeni, pa ki ustvarjajo, včasih slišimo, ah, kaj bi to življenje, saj je toliko konfliktov, toliko prepirov, pa nasilja in vojn. Zakaj se tako radi ozremo na to? Hitreje, kot pa da bi poveličevali tisto lepo in svetoče. Kaj je to v nas, v ljudih?
Ja, dobro vprašanje. Ne vem, če imam odgovor. Mislim, da človeka to, kar ne gre, vsekakor vznemirja, ne? In nekako kliče, da bi nekaj naredili, tisto rešili in obenem vemo, da ne moremo, ne? Jaz ne vem, koliko lahko vplivam na Putina, ne, direktno. Pa ne se tudi naredim, kar hočem. In ta gledanje, ne, v lastno nemoč, kje je moja meja, kaj lahko naredim in česa ne morem, to po eni strani me izziva, ne, me teži, me kliče, me opozarja in mogoče tudi naš ego, ki se malo tukaj, ne, oglaša in kaj bi mi morali, kaj bi bilo lepo, da bi se proslavili. Ne. Medtem ko lepo je vidno, samo če smo skromni, ne, smo pri isti stvari, ki so jo govorili, zakaj, ker mi naredimo majhne stvari v svojem življenju, ne? Oziroma z vidika te svetovne perspektive bi rekli, res mikroskopske, seveda. In torej, če meni ne uspe, da to pogledam in to cenim, to sploh ne pride do izraza. In torej, bi rekla tako, ne? Ali imamo mi ta sposobnost povečevalnega pogleda, neko, da imaš leče v očeh, da ko je nekaj majhnega pogledaš in veš, koliko te je stalo, ker ni lahko dela dobre stvari, ne? In torej daš temu vrednost, daš vrednost sebi, ki si to naredila, tistemu, ki je podprl, ker je prispeval, ker sam nisi naredil, ne? In torej to si sposoben to hvaležno ovrednotiti. In torej hvaležnost je mogoče edina obramba pred tem, da gledam, kaj nisem naredila, kaj ni narejeno, kako je vse slabo in potem se to spremeni v obsojanje. Tako da zato, da ne obsojamo, ne, in da ohranjamo občutek mir, ljubezni do življenja in da spoštujemo vrednost vsega, kar smo naredili, mislim, da če se vsak dan ne vračamo v to srečevanje, ne, tega pogleda, v ta mir, v to zbranost, ali da berem, ali da razmišljam, ali se tudi z drugimi o tem pogovarjam, je zelo težko ohraniti notranji mir v življenju, kot je. Mislim, da skoraj nemogoče, brez te nege.
Se morda podava še v odgovornost do izrečenih besed. Velikokrat želimo si miru, ampak naše besede pa dostikrat izražajo nemir. Če zavedati se je treba, da kakršnakoli že moja beseda bo, če ta ne bo spodbujala, bom deležna upora, bom deležna morda še bolj boleče kritike, kot jo sama želim izreči, pa čeprav imam argumente, pa neko stališče, saj je prav, saj poglej, se stvari ne delujejo, saj morali bi drugače. Čim nastopim s takšno nastrojenostjo, sem lahko prepričana, da je to krasen poligon za konflikt, za boj, in seveda, da mi pokvari dan. Da smo res bolj pozorni, ko govoriva o skromnosti, tudi na to, kaj izrekam. So to pomembne stvari, Alenka?
Ja, zdaj, past je v tem, da tukaj samo nadzor ne pomaga dosti. Hočem reči, če v meni vre vojna, streljam. In torej, kako sem jaz lahko mirna, ne, in ne napadam, če je to v meni. In torej, pot je ugotoviti svoj lastni naboj. Torej, zakaj je v meni ta potreba, da se spravim na drugega? Kaj me žene? Kaj zares me žene? Kaj je, je možno, da drugi sploh nima nobene povezave s tem, kar je v meni? Kdo me res jezi? Kaj me res jezi? Kaj me res boli? Kaj me poganja? In dosti, kad so to druge stvari, je drugi samo izgovor, ne? Dokler meni ni jasno, kaj me žene, se zelo težko ustavim in prepričujem, ne? In drugi postane tarča. Včasih so ljudje, ki čisto nedolžno rečejo kakšno stvar in mi znorimo. Ne, in niso imeli nobenega slabega namena, ker je tista stvar tam vneta, ne, deluje. In sva spet tam pri stvareh, ki sva jih povedali že stokrat, ne, in to je, kaj je v meni. Torej, koliko jaz res vem, kaj se mi dogaja. Večina ljudi ne ve, kaj se jim zares dogaja. Ne gledajo vase, gledajo ven. In odgovor ni zunaj, je noter. Noter je odgovor na to, kako mi je. Ne? Potem, kaj jaz s tem naredim, je drugo. Ampak tisto, kar nas žene, ni drugi. Je nekaj v meni, kar me žene. Ne? Kar, ali neizpovedana bolečina, ali odpor do tega, da bi se s sabo ukvarjala, ali obramba pred resnico, to, kar je v meni. Ne? In torej, želja, da bi bili do drugega konstruktivni, je seveda upoštevanja vredna in zelo lepa. Ampak ti ne moreš biti konstruktiven do drugega, dokler se ne vprašaš, kako ti je zares, ne, in kaj te navznoter ruši. Zdaj, nekateri so, ostanejo zelo prijazni, ne, in se sploh ne vidi, da jim je kaj, ampak rušijo svoje telo. In grejo recimo v eno kronično bolezen, ki jih navznoter razije, ne, ampak to tudi pomeni, da sem obrnila nož navznoter, ne, in še vedno nismo v miru, je še zmeri vojna, sem odvisno zdaj, v katero smer je šla, ne. Torej bi rekli, da res je pogled vase temeljna naloga mogoče našega življenja, ne, če iščemo mir. Kaj je res tu? In da najdemo en krog, kjer se lahko tega sprašujemo, ker to se mi zdi nujno poudariti, sami tega ne moremo. To nič, kot je rečeno, ne, človeku ni dobro samemu biti, še zlasti neko gleda samega sebe. Mi potrebujemo zavetje, krog, sorodne duše, oporo, da lahko vidimo sebe in se vidimo, ko vidimo, kako se odzivamo na druge in nas drugi ne obsodijo. Takrat se lahko šele zagledamo, ne? In torej ta pot je ena vseživljenjska odločitev, da bomo gledali vase in da ne bomo nalagali na druge to, kar se nas tiče, ne? In kadar to naredimo, ne, to preprosto stvar, ki ni tako lahka, ne, torej, ja, se bom ukvarjala s sabo namesto z drugimi, ne, ja, je čas za to, končno, ne, se naše srce umiri.
Bi enako lahko rekli, kot so se vmes pogovarjali, no pa se ste, gospa Alenka, omenili tudi odnos starši otroci. Če starši začnemo delati na sebi, bo marsikaj tudi olajšano za otroke. Otrokom ne bo treba verjetno skozi kakšno zoprno neprijetno zgodbo in bo že kar dano neko spoznanje. Že zato je verjetno vredno delati na sebi, ker marsikaj potem odozamemo otrokom. Kakšno težo, recimo, da jim je manj naloženo v življenju, bi na tem lahko delovalo tudi?
Mogoče res nekateri rabijo to motivacijo, ne, da to naredijo za otroke, ker zase ne bi. Ne. Včasih se to zgodi, da nas otrok šele zlomi in spravi na kolena, da se lotimo samih sebe. Včasih je to potrebno. Kaj dobijo otroci od tega? Vzemimo primer, če otrok ugotovi, ne ugotovi, doživlja, tudi če mu ne povemo, ne, da se, na primer, spremeni zahtevno od staršev do sebe, ne, da nehajo sebe preganjati za tisto, kar bi morali doseči in postanejo malo bolj usmiljeni do samih sebe in se nehajo obsojati in kritizirati in vidijo tudi kaj lepega na sebi, spravi, se odpravijo na eno pot, da začnejo malo bolj sebi dopuščati biti ljudje, ne, bo gotovo popustila zahtevnost do otroka, ki bo lahko postal človek, ki lahko diha. Ne, da bo sploh prišla njegova narava počasi do izraza, kako ne otrok sprejme samega sebe, če ne živi v atmosferi sprejemanja samega sebe. Kako ne se umiri, če ne živi v atmosferi pomirjanja sebe in iskanja poti iz zamer, ne, iz konfliktov in iz obsojanja. Če vsak dan, ko sediš pri mizi, se govori o tem, kako so oni nesramni, kako te drugi grdo delajo, kakšni so politiki, kako so ljudje zločinci in lažnivci in kako je treba tega in onega tretjega zapreti in kako je treba onemogočiti. Kakšna atmosfera je to? Potem to otrok ima v sebi in na primer bo gledal starši in si bo mislil v istem stilu, kaj vse je narobe, kako niso vredni zaupanja, kako je to, ono tretje, četrto, ne, in bo šel sam v to atmosfero. Mislim, to je dobro vprašanje, ne, kakšna klima vlada v hiši in kaj jaz prispevam k vremenu. Ali letijo moje strele, ali pa umikam svoje oblake in skušam v sebi narediti nekaj lepega, ne.
In nikoli ni prepozno, tudi če smo ustvarjali nedobro klimo, ne obtožujmo se zdaj, pa ne sekirajmo se za nazaj, tisto pač je bilo. Vedno je vredno, če začnemo graditi in lahko se naredi velika sprememba, lahko tudi otrok pozabi na tisto preteklo težje. Kaj bi rekli, gospa Alenka? Ali tudi tisto slabo klimo, pač neko novo življenje, ki je vedno povzame in unese tudi v svoje življenje? Se vam zdi, da imajo otroci to zmožnost, da lahko hitreje pozabijo ali lahko celo dokončno na neko slabo klimo, če je potem toliko več dobre? Že zato je morda vredno tudi, da se spremenimo.
Ja, če gledamo otroke, ki so prišli recimo iz vojne in iz hudih razmer, ne, vidimo, da če imajo eno dobro nego, lahko zaživijo. So ljudje, ki pridejo iz zelo hudih stvari in potem gredo v eno izpolnjeno življenje, ki zaceli njihove rane in se ukvarjajo s seboj na način, ki je ljubeč. Potem je treba tudi videti, kakšen temperament imajo, ampak tisto, kar se zagotovo lahko reče, je, da dobro, ki ga naredimo zase, za svojo vest, za svoje življenje, ne, za to, prav gotovo preide na otroke, seveda na način, ki je skladen z njihovo osebnostjo in v času, ki ga otrok tudi izbere. Nekateri otroci dolgo kuhajo za miro, drugi manj, nekaterim je treba se večkrat k temu vračati, ne, ne moremo zahtevati. Jaz mislim, da važno je to, da mi ne zahtevamo od otrok, da karkoli pozabijo, da vse odpustijo in da bo vse idealno. Mi naredimo svoje in prepustimo otroku njegovo življenje, njegovo izbiro, ali bo v ljubezni, ali bo v zameri in ga imamo vsekakor radi. Si ne očitamo več, ker smo naredili vse, kar smo mogli, ne? In gremo naprej v tej ljubezni, v tem zaupanju, v podpiranju njegovega življenja, ampak jaz ne bi zahtevala, da je otrok srečen in vesel samo zato, ker smo mi nekaj dobrega naredili. Ne? Tudi on ima pravico do svojih težav, do svojega življenja. Mogoče, da se zadržuje v žalosti, pustimo mu to. Tisto, kar je naša naloga, je postati kot ljudje, ljubeči, mirni, kolikor se da, ne? Zato, da otrok vedno najde pot do nas, ko bo želel in kadar želi, da bo pripravljeno, ne? Da bo pri nas ena topla hiša, ne? Topla juha, da tako rečem, metaforično mislim, ne? Odprto naročje, ena mirna oseba, ki je pripravljena slišati karkoli, vedno, objet, dati zavetje, biti mama, biti oče, ampak zato, ker ima mir v sebi, ker je sebi odpustil, ker je sebe zgradil, ne? Ker je sebe popeljal skozi eno življenje, ki na koncu reče, je bilo vredno, častno. Sem naredila vse, kar je bilo možno, si odpuščam.
Ja, to so zelo pomembne stvari, to je pa ta vrednost življenja. Če imam ta občutek, potem sem tudi radosten, potem sem zadovoljen in od tod tudi sreča.
Ja, zdaj, ko sem slišala besedo zadovoljen, ne bi lahko rekla tudi zadovoljen. In torej, kdaj sem zadovoljen, ko si dam tisto, kar jaz mislim, da je zame pomembno. Ne? Recimo, otrok je zadovoljen, ko se napije mleka pri mami in lahko v miru zaspi. In si mu dal, kar je nujno potreboval. Vsak odnos od nas ve, kaj mogoče nujno potrebuje za svoje življenje, da se počuti zadovoljen. Navadno ni 100 stvari, ampak je samo nekaj jih. In tiste bi bilo važno graditi.
Tik pred počitnicami, gospa Alenka, če sva že začeli tudi s to opombo, da je kar nekaj takšnih težkih oblakov, ki se zgrinja, ampak zdaj si želimo, da bi se ti temni oblaki odmaknili, da bi nam bilo dovoljeno doživeti nekaj teh sproščujočih trenutkov v povezanosti drug z drugim, da bi se zavedali, kdo nam je najdražji in bi s tistimi res znali biti v miru, v spoštovanju, brez pričakovanj, da samo smo drug ob drugem in da spoznavamo te vrednote in sposobnosti, ki jih imamo. Kakšno lepo popotnico dati za skok v počitnice?
Ja, prvič, za oblak je čisto nebo. Kdorkoli je potoval, kdaj z letalom, to ve. In kadar so črni oblaki, je še bolj važno, da poiščemo sonce, ne? Da si damo tisto, kar je res lepo. In torej, ne samo, da si dovolimo biti kdaj srečni in dati ves prostor, kar je možno, ne? Tem lepim občutkom v svojem življenju, mogoče smo to celo dolžni narediti za to, da je več ljubezni.
Vam želimo veliko tega sonca, in pa poletnih utrinkov ljubezni tudi vam, gospa Alenka Rebula, in avgusta bomo znova potrkali na vaša vrata in vas prosili za novo misel, za razmišljanje, ko pa se bomo že ozirali proti septembru, proti nekemu novemu obdobju delavnosti. Lepo naj bo poletje, prijetno.
Ja, vsem želim vsaj trenutek na dan, ki bi bil poln sreče.
Vi ga verjetno najdete tudi med poezijo? Kako začnete dan? Vedno s kakšno vrstico, iz kakšne bogate knjige?
Ja, jaz dan začenjam vedno z razmišljanjem o sebi, s tem, kar želim tisti dan ustvariti. Ne, imam take trenutke, tako precej važne in globoke za to, da razmišljam, da pišem. In potem seveda tudi berem tisto, kar napiše vas Josipo, zato ker to je meni vedno vir navdiha, nekaj. Ob njej res prepoznavam zelo veliko stvari, ki so bile težko pridelane. Ne? Vse, kar je vredno, se vedno rodi, zato ker se kdo res posveti in predaje nekemu raziskovanju. Ne? In jaz to temu raziskovanju sledim in potem ga ovrednotim, ker vidim, koliko mi daje. Torej tudi vam to želim.
Ja, da bi našli torej utrinke sonca, to svetlobo, tisto, kar nas hrani, kar nam vzbuja ta lepa občutja, dovolimo si to vrstne nege in hvala lepa za pozornost, gospe Alenki Rebule, pa seveda hvala za ta čas. Kmalu nasvidenje.
Ja, nasvidenje.
Za življenje. Za življenje.